میریزن، اصلا روحیتی. من الان حالم با
Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və Mutual Rabbimizin adı və yadı ilə Allahümme salli ala Muhammedin və Ali Muhammed və Cəil Fərəcəhum. Salam əz dostlar, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Tabriz Radyosu mənəviyyət sədası ilə sizin qulluğunuzdayıq, hamınıza can sağlıq arzulayırıq və bugünkü axşam verilişlərimizi başlayırıq. İlk öncə təqvimə bir nəzər salırıq, bugün şənbə günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, tir ayının 11-ci günü, milad tarixi ilə 2022-ci il, iyul ayının 2-ci günü və hicri qəmər tarixi ilə 1443-cü il, zihəccə ayının 2-ci günüdür. İstəkli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən.
Az Tabriz nokta IRIB nokta IR. Sıfır sıfır 98 413 316 24 21. Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902 732 0163. Aziz dostlar, siz Tabriz Radyosu'nun akşam verilişlerini Orta Dalga 702, 1323 kHz üzerinden ve FM dalgasıyla 88.5, 99.3 ve 101.3 MHz sesliklerinden alıp dinleyebilirsiniz. Tabriz Radyosu'nun peyçdeki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437. Symbol rate 29.900. Polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852. Polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC auto. Aziz dinləyicilər, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18:30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracağıq. Bir sənədli proqramı dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Sınıq körpü verilişi sizə təqdim olunacaq, Dünya ötən həftədə proqramını dinləyəcəksiniz, növbəti Mişkat verilişini bərabər işləyəcəyik və nəhayətdə Çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Əziz dostlar, istəkli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən.
İranda saat 19:00, Azərbaycan Respublikasında saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran'ın Harcışlar Naziri Suriye'ye sefer edip. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Naziri deyir, revanşist qüvvələrin mümkün təxribatının qarşısı alınmalıdır. Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsinin 129-cu günü ilə əlaqədar məlumat yayıldı. Avropa Birliği Rusiyanın Odessa'ya hücumunu hərbi cinayət olaraq qiymətləndirib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə bu axşam Təbriz radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan bugün səhər çağı və Türkiyəyə səfərindən bir neçə gün sonra Tehranı Dəməşq məqsədi ilə tərk etdi. Fars xəbər agentliyinə görə İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Naziri Suriyanın yüksək səviyyəli rəsmiləri ilə görüşüb və danışmaq üçün Dəməşq aeroportuna daxil olduqdan sonra Suriyadakı huzurundan sevinç bildirərək dedi. Siyanist rejimin cari gündəki addımı və Suriyanın ərazi bütövlüyünə olan təcavüzü kəskinliklə məhkum edilir. Suriyanın müqavimət xalqına qarşı sanksiyalar kənarında siyanistlər Suriyada xalq problemlərinin artması və səbatsızlığı ardıncadırlar. Suriya Xarici İşlər Naziri Feysal Miqdad isə Əmir Abdullahyanı qarşılamaq mərasiminin haşiyəsində dedi. Suriya nüvə dosyasının ciddi izlənişində İran kənarındadır və onun bu zəmindəki mövqeyini himayə edir.
İran cənubundakı Hormuzqan vilayətində baş verən 6.1 bal gücündə zəlzələ nəticəsində 5 nəfər ölüb, 39 nəfər yaralandı. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə ölkənin seismoloji mərkəzinin məlumatına görə bugün səhər saatlarında İranın cənubundakı Hormuzqan vilayətinin Bəndər Xəmir və Bəndər Lingə şəhərlərində yerin 10 kilometr dərinliyində Richter cədvəli üzrə 6.1 bal gücündə zəlzələ baş verib, ondan sonra Bəndər Konq şəhər yaxınlığında yerin 28 kilometr dərinliyində 6.1 bal gücündə daha bir zəlzələ baş verib. Rəsmi statistikaya görə Hormuzqan vilayətinin qərbində baş verən güclü zəlzələlər indiyədək Bəndər Lingənin Sayəxoş kəndində 5 nəfərin ölümünə, 39 nəfərin yaralanmasına səbəb olub. Yaralılar Bəndər Lingə və Bəndər Xəmir xəstəxanalarına çatdırılıb.
Azərbaycanın Müdafiə Naziri Zakir Həsənov bugün keçirdiyi müşavirədə Ermənistanın revanşist qüvvələrinin təxribatları barədə xəbərdarlıq edib. IRIB-nin məlumatına əsasən tədbirdə nazir revanşist qüvvələrin mümkün təxribatlarının qarşısını almağa hər an hazır olmaq barədə göstəriş verib. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatında bildirilir ki, müşavirədə Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədindəki və Qarabağ iqtisadi zonasındakı əməliyyat şəraiti geniş təhlil edilib. Bölmələrin maddi texniki və döyüş təminatının gücləndirilməsi, hərbi qulluqçuların xidməti, döyüş fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, həmçinin şəxsi heyətin sayıqlığının artırılması barədə konkret tapşırıqlar verilib. Azərbaycan Respublikasında hesab edirlər ki, Ermənistanla sülh prosesinin ləngiməsinin əsas amillərindən biri revanşist qüvvələrin təxribatıdır və onlar Paşinyan hökumətinin qonşu ölkə ilə dil tapmasına mane olurlar. Belə ki, hətta Qarabağ məsələsində də hökumətin tez-tez mövqeyini dəyişməsi məhz revanşist qüvvələrdən ehtiyatlanmanın nəticəsidir.
ABŞ Nümayəndələr Palatası xarici yardımlara ayrılan büdcə layihəsinə Ermənistanla yanaşı qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının da adını daxil edib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə 2023-cü maliyyə ili dövlət xarici əməliyyatlar və əlaqədar proqramlar palatasının təxsisatları haqqında qanun çərçivəsində Ermənistana 60 milyon dollar, qondarma rejimə isə 2 milyon dollar məbləğində yardım nəzərdə tutulub. Qanun layihəsində həmçinin dırnaqarası azadlığa dəstək qanununun 907-ci maddəsinə də işarə olunub. Bundan öncə Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Bob Mendenez, eləcə də Nümayəndələr Palatasının Kəşfiyyat Komitəsinin sədri Adam Şif, hökumətin keçən həftə 907-ci düzəlişin müvəqqəti ləğvi ilə bağlı ciddi narahatlıqlarını ifadə etmişdilər. Azərbaycanlı jurnalist və politolog Məhəmməd Əli Qəribli Səhər telekanalına verdiyi müsahibəsində bildirir ki, ABŞ Azərbaycanda separatizmi stimullaşdırır. O deyib,
Hesab edirik ki, bu çox Azərbaycanın birbaşa daxil işlərinə qarışmaq cəhdidir. ABŞ tərəfindən Azərbaycan müvafiq qurumları yəqin ki, bununla bağlı mövqeyini açıqlayacaq və hesab edirik ki, Azərbaycan ictimaiyyəti də buna ciddi ehtiraz edir. Çünki ABŞ uzun illərdir ki, 907-ci düzəlişi ləğv etmir, bu bəzi şeyləri bəhanə edərək, ancaq onu bilirsiniz ki, prezidentlərə səlahiyyəti onu müvəqqəti dayandıra bilirlər, amma bir dəfəlik o qüvvədən düşməyibdir. Bu da Azərbaycan maliyyə yardımını ayırmağı məhdudlaşdıran bir qərardır. Belə olan təqdirdə nəyə görə Ermənistana belə səxavət nümayişlətdirir ABŞ? O cümlədən Qarabağda ərazisində yaşayan ermənilər tamamilə Azərbaycanın yurisdiksiyasına aiddir. Onların istənilən separatçılar oradakı o niyyətlərini, bəd niyyətlərini, pis niyyətlərini kənara qoyub Azərbaycan dövlətinin yurisdiksiyasını qəbul etsələr, o bütün problemlərin həllini Azərbaycan dövləti öz öhdəsinə götürə bilər. Bu baxımdan da ABŞ kimi bir super dövlət belə cəhdləri ilə əksinə orada separatizmi stimullaşdırır, ermənilərə əlavə stimul verir ki, onlar daha ciddi müqavimət göstərə bilsinlər. Hesab edirik ki, bundan əvvəl də ABŞ-ın ayırdığı maliyyə yardımları məhz Ermənistan və keçmiş Dağlıq Qarabağ ərazisində olan ermənilərə biz bilirik ki, hərbi məqsədlərdə xərclənibdir və indi heç kim təminat verə bilməz ki, bu maliyyə yardımından da separatçılar hansı məqsəddə istifadə edəcək. Hesab edirəm ki, bu qanun layihəsi dayandırılmalıdır və ABŞ bu təşəbbüsdən kənar durmalıdır. Bu çox zərərli və zərərli bir təşəbbüsdür. Ölkələrimiz arasında ciddi narazılığa səbəb ola bilər, biləcək bir addım olar.
Haberleri Tabriz Radyosu'ndan eşitmektesiniz. Ukrayna müharibənin 129-cu günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Ukrayna 24 telekanalı xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna ordusunun baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 35.870 hərbçi, 1582 ədəd tank, 3737 ədəd zirehli döyüş maşını, 800 ədəd artilleriya sistemi, 246 ədəd reaktiv yayılma atəş sistemi, 105 hava hücumunda müdafiə sistemi, 217 ədəd hərbi təyyarə, 186 ədəd helikopter, 2614 ədəd avtomobil texnikası, 653 ədəd PUA, 15 ədəd gəmi katır, 144 qanadlı raket, 61 xüsusi texnika itirib.
Odessa'ya edilən raket zərbələri Rusiyanın Ukraynaya qarşı növbəti hərbi cinayətidir. Reuters xəbər verir ki, bu sözləri Avropa Birliyinin Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Josep Borrell deyib. Mülk əhaliyə edilən hücumlar dərhal dayandırılmalıdır. Ukraynada törətdikləri müharibə cinayətlərinə görə məsuliyyət daşıyanlar tezliklə beynəlxalq hüquq qarşısında cavab verəcəklər, Borrell bildirib.
Davam edirik. Siyanist rejim Aralıq dənizindən Suriyanın Tartus əyalətinə raket zərbələri endirib. Sana xəbər verir ki, bu barədə Suriya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Raket zərbələri nəticəsində iki mülki şəxs yaralanıbdır.
Əl-Həşdü Şəbinin media mərkəzi Dəyalə vilayətində terrorçuların izlənilməsi üçün təşkilatın təhlükəsizlik qüvvələrinin əməliyyatından xəbər verib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə İraq Xalq Səfərbər Təşkilatı Əl-Həşdü Şəbi Media Mərkəzi bir bəyanatda bildirdi ki, İraq Xalq Səfərbər Təşkilatının 23 nömrəli bir qadasından bir qüvvə Şənbə günü İraqın dəyərli vilayətində yerləşən Xangeym məntəqəsinin ətrafındakı bağlar və kəndiləri araşdırmaq üçün əməliyyat keçirdi. Bu qüvvə komandanı deyib ki, əməliyyatın məqsədi IŞİD terrorçu ünsürlərini izləmək və yaxalamaq olmuşdur. İstəkli dinləyicilərimiz, indi də hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq.
İyul tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, bəzi saatlarda şiddətli küləyə əsib tosturbaq olacaq, temperatur müsbət 23-39 dərəcə təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava az buludlu olub, küləyə sıcaq, Təbrizdə temperatur müsbət 18-33, Culfada isə müsbət 21-35 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludsuz təşkil edib, Küləyə sıcaq, temperatur müsbət 23-38 dərəcə olacaq. Qumda hava buludsuz təşkil edib, axşam çağı toz torpaq olacaq. Temperatur müsbət 23-44 dərəcə təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava qismən buludlu olub, küləyə sıcaq. Temperatur Ərdəbildə müsbət 10-23, Biləsvarda müsbət 21-33 dərəcə ötüşəcək və nəhayət Astara şəhərində Yarın buludlu hava şəraiti, az buludlu hava şəraitini dəyişib tədricən buludlu təşkil edəcək, temperatur müsbət 20-31 dərəcə olacaq.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya xidmətindən verilən məlumata görə iyulun 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacaq. Əsasən, yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin bəzi yerlərdə gecə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Arabir güclənən şimal küləyi gündüz mülayimləşəcək. Havanın temperaturu Abşeronda gecə 21-23 dərəcəsi, gündüz 30-32 dərəcəsi, Bakıda gecə 21-23 dərəcəsi, Gündüz 30-32 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında 3 iyulda əsasən şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23 dərəcə isti, gündüz 28-33 dərəcə isti. Dağlarda gecə 8-13 dərəcə isti və gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz, dəyərli dostlarımız. Pakistan Hindistana etiraz notası göndərib. Tulu News xəbər verir ki, bu barədə Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Xatırladaq ki, Yeni Dehli rəhbərliyi Pakistanın İran, Türkiyə, Misir, BMT-dəki daimi nümayəndəliyi və Radio Pakistan Milli yayımı da daxil olmaqla 80 rəsmi Twitter hesabına girişi bloklayıb. Bu səbəbdən Xarici İşlər Nazirliyinə çağrılan yüksək səviyyəli Hindistan diplomatına etiraz notası verilib. Hindistanın bu adımı beynəlxalq normalara və öhdəliklərə zidd edir deyə məlumatda qeyd olunur.
Liviyanın Tobruk şəhərində etiraz aksiyası başlayıb, Anadolu xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb. Bildirilir ki, minlərlə nümayişçi ölkədə bahalaşmaya, elektrik verilişində yaranan uzun müddətli fasilələrə və siyasi böhrana qarşı etiraz etmək üçün küçələrə axışıb. Tobruqda aksiya iştirakçıları usyançı Marşal Xəlifə Haftarı dəstəkləyən təmsilçilər məclisinin binasına hücum edib, binanın bir hissəsini yandırıblar. Livanın baş naziri Əbdülhəmid Dibeyə isə aksiya iştirakçılarını dəstəkləyən açıqlama verib, o bildirib ki, ölkə daxilindəki nümayişləri dəstəklər. Liviyada hökumət başda olmaqla bütün quruluşlar istefa verməlidir. Bu, ancaq seçki yolu ilə ola bilər. Liviya xalqı hökumətin büdcəsinə mane olan, bundan başqa neft yataqlarını bağlayanların kimlər olduğunu bildirir, bilir o deyib. İstəkli dinləyicilər, İran İslam Respublikası Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
Salam, axşamınız xeyir olsun əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. İranın Xarici İşlər Nazirinin Dəməşqə səfəri ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Suriya rəsmiləri ilə görüşüb, məsləhətləşmələr aparmaq üçün Dəməşqə gedib. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani bildirib, Hüseyin Əmir Abdullahyanın Suriyaya səfərinin məqsədi iki tərəfli münasibətləri nəzərdən keçirmək, regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparmaqdır. Əlbəttə, İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Bazar ertəsi 27 iyun tarixində Türkiyəyə səfər edərkən və bu ölkənin rəsmiləri ilə Suriya məsələlərdə daxil olmaqla regionda baş verən hadisələri müzakirə etmişdir. Əmir Abdullahyan Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşündə İranın Suriyadan istənilən hərbi əməliyyata qarşı olduğunu bəyan etdiyini vurgulayıb. Bu görüşdə Türkiyə Prezidenti də Suriya sərhədində təhlükəsiz zona adlandırdığı çatışmazlıqlar tamamlanan kimi Suriyanın şimalında yeni hərbi əməliyyata başlanılacağını açıqlayıb. Türkiyənin terrorla mübarizə bəhanəsi ilə şimali Suriya və İraqa hücumları regionda mübahisəli məsələlərdən biridir. İran İslam Cumhuriyyəti Suriya məsələlərinin siyasi yollarla həll edilməsinin vacibliyində israr edir və Əmir Abdullahyan deyib, biz Türkiyənin təhlükəsizlik narahatlıqlarını azaltmaq üçün siyasi variantı yeganə həll yolu hesab edirik və hər hansı bir hərbi əməliyyatdan çəkinməyin vacibliyini təkrarlayaraq diyaloq yolu ilə problemləri həll etməyə hazırıq. İran İslam Cumhuriyyətinə görə, Suriyanın təhlükəsizliyini və sabitliyini və bu ölkənin regional bərabərliklərdən mötəbər varlığını qoruyub saxlamaq vacibdir. İran Suriyaya qarşı regionda bir çox ölkələrin iştirakı ilə yaradılan xarici işğala və hər tərəfli müharibəyə qalib gəlməkdə və onlarla mübarizədə mərkəzi rol ifa edib. Hazırda Suriya ilə İran arasında bütün siyasi, iqtisadi, ticarət və mədəni sahələrdə əlaqələr gündən günə inkişaf edir və iki ölkə bir çox regional məsələlərdə xüsusilə xarici təcavüzə, həmçinin müsəlman və ərəb ölkələri ilə İsrail arasında münasibətlərin normallaşmasına qarşı çıxır. Bu arada bəzi fikir ayrılıqlarına baxmayaraq, İran İslam Cumhuriyyəti və Türkiyə bir çox digər regional məsələlərdə, o cümlədən atəşkəsin dəstəklənməsi və Yəməndə blokadanın aradan qaldırılması eləcə də Fələstin məsələsinin dəstəklənməsində eyni fikirə malikdirlər. Aydındır ki, İran İslam Cumhuriyyəti müstəqil siyasəti yürütməklə, xarici ölkələrin regional işlərə müdaxiləsinə qarşı çıxmaqla və siyasi həll yollarını vurğulamaqla həmişə regionda sülh və təhlükəsizliyin bərqərar olması istiqamətində addımlar atmış və Qərb Asiyada istabilliyin əsas banilərindən biri olmuşdur. İndi Türkiyənin Suriyanın şimalına hərbi müdaxiləsi ehtimalını nəzərə alsaq, İranın diplomatik aparatı mövcud gərginliyi cilovlamaq üçün fəal rol oynayır və İran Xarici İşlər Nazirinin Ankara'ya son səfəri, eləcə də bugün Dəməşqə olan səfəri eyni kontekstdə qiymətləndirilir. Əmir Abdullahyan da bununla bağlı deyib, Suriyaya səfərimin bir hissəsi Suriya və Türkiyə arasında bölgədə sülh və təhlükəsizliyin bərqərar olması məqsədi ilə həyata keçirilir.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Mən hiss elədim ki, doğrudan da İmam Xomeyni öz yerində çox layiqli bir varis yerləşdiribdir.
Əziz Ayətullah Seyyid Əli Xameneyə ilə mənim tez-tez görüşlərim olur.
Xameneyi, Xomeyniyi digər əst, vilayətəş, vilayəti Heydər əst.
İmam Xomeyni ağa, nə tənha İmam Xomeyni ağanın yolun qəşəh idamə verib, düz idamə verib, müsəlmanan aləmi səth-i dünyada hidayət edir, hidayət edir.
Rəhbər İran İslam İnqilabı 20. əsrin ən böyük hadisəsidir. Bu inqilab ilahi ideyalar, xalqın fədakarlığı və dahi rəhbərinə arxalanaraq dünyanın siyasi ədəbiyyatına yeni bir termin daxil edib, müsəlman xalqların üzünə yeni bir pəncərə açdı. Bu pəncərə Vilayət-i Fəqih məktəbidir. Vəli-i Fəqih, İslam Respublikası quruluşunun başçısı olaraq dini və siyasi bir rəhbər kimi çıxış edir. İslam inqilabının bayrağını rəhmətlik İmam Xümeyni həzrətləri qaldırdı və bu bayraq indilikdə İmam Xamenei'nin əlindədir.
30 ildir ki, büyünlərim, onun rəhbərliyinin sayəsində İslam səti dünyada nüfuz eləyir.
Bildiyiniz kimi, uzaq görəndik və idarəçilik bacarığı hər bir hökumət başçısı üçün əsas şərtlərdir. Lakin İslam hökumətinin başçısı, yəni Vəli-i Fəqih üçün başqa zəruri şərtlər də vardır ki, onlardan ən əsası, bax, bu iki şərtdir. Birinci şərt, ilahi qanunları bilmək, ikinci şərt isə ədalətli olmaq.
Rəhbərin bütün vücudu, ruhu, cismi, danışığı, yazısı, hər bir işi təbii və doğrudur. Təbii doğruluğu da nədən izhar olunur? Bütün aləm, bütün insan, bəşəriyyət ağanın o işindən, o gözəlliyindən, o varlığından, o vücudundan ilham alırlar. Bunun hamısı sübut deyilmi?
Tarix boyunda bizim 20-ci əsrdə və 21-ci əsrdə dahi insanlarımızdan biri, bəlkə də demək olar, ən önəmlilərindən biri bizim İran İslam İnqilabinin hal-hazırdakı rəhbəri Seyid Əli Xameneyi həzrətləridir.
Bizim İslam dünyasında müasir dövrəndə şəxsiyyətlərdə, elmi şəxsiyyətlərdə və böyük rəhbərlərdən biri də Tullah Seyid Əli Hüseyni Xameneyi idi.
Çoxları tarixdən xəbərsizdirlər və çoxları tarixə üzdən keçmə yanaşırlar. Tarix haqqında dərindən düşünmədik, tarixdən dərs almadık. Həzrəti Peyğəmbərin vəfatından sonra xəlifə olacaq şəxs barədə müsəlmanlar arasında fikir ayrılığı yaransa da, o zamanlar belə, xəlifənin bilikli bir şəxs olması barədə heç bir ixtilaf yoxdur. İslam hökuməti ilahi qanunların rəhbər tutulduğu bir hökumət olduğu üçün hədislərə əsasən bu hökumətin başçısı qanunları bilməlidir. Təkcə hökumət başçısı deyil, vəzifəsindən və peşəsindən asılı olmayaraq, cəmiyyətin hər bir fərdi onlara hakim olan qanunları bilməlidir. Lakin başçının bu qanunları hamıdan daha yaxşı və daha ətraflı bilməsi zəruridir. Məsum imamlar da Peyğəmbərin canişinliyinə hamıdan daha layiqli olduqlarını sübuta yetirərkən elə bu məsələni irəli sürüblər. Yəni, bir İslam xəlifəsi elmi də hamıdan üstün olmalı və ilahi qanunları hamıdan daha yaxşı bilməlidir.
Ayətullah Xameneyinin elmi cəhəti, demək olar ki, elmi şəxsiyyəti çox görkəmlidir və qudrətlidir. Yəni, bir fəqihdir, fiqh elmində, müştəhidlik elmində, əhkam-ı şəri elmində və ona aid olan elmlərdə mütəxəssisdir. Yəni, usul elmində, yəni hədisşünaslıqda 14 məsumun hədislərini təxəssüsi halda tanıyır, o hədislərin sənədlərini, ravilərini, hədislərin mətnlərini, dəlalətlərini, bunları bir böyük alim kimi mütəxəssisdir bu elmul hədisdə və elmi usul fiqhdə və həmsinin rical elmində, yəni ravişinaslıqda, yəni hər hədisi ki, məsələn bir hədisi İmam-ı Sadiq əleyhissalamla 5 nəfərin vasitəsilə nəql olunubdur bizim təxəssüsi hədis kitablarında, o raviləri tanıyır təxəssüs halda. Bu, yəni, bu iştihad elmidir, fəqahətdir, fəqihlikdir.
Seyyid Ali Xamenei Həzrətləri ümumiyyətlə 20-ci əsrdə olan inqilabın yaradıcılarından biri hesab olunur.
Ali rəhbərimiz Xamenei Həzrətləri tək bir ölkəyə yox, tək bir yerə yox, bütün bəşəriyyət aləminin təskinliyidir. Bunu dəfələrlə həm gözümüzlə canlı görmüşük, həm də eşitmişik.
بنده این رو با همه وجود این شعار را قبول دارم. از سالها قبل هم گفتم. من در مقابل شعار شما به عنوان تصدیق این حرفها عرض میکنم آذربایجان او یخسان انقلابات دا یخسان.
Peyğəmbərdən sonra İslam xilafətinin başına keçən bəzi xəlifələrə tutulan iratlar da elə bu qəbirdəndir. Belə ki, bu xəlifələrdən bəzisi onlara verilən şər'i suallar qarşısında aciz qalmış, hətta öz acizliklərini etiraf etmişlər. Bunun daha pisi odur ki, onlar şəriət qanunlarını bilmədiklərinə görə həmişə bu qanunlara zidd rəftarlar etmişlər. İslam dini baxımından ilahi qanunları bilmək və ədalətli olmaq hər bir İslam hökumətinin başçısı üçün əsas şərtlərdəndir. Başqa elmləri bilmək bunun qədər əhəmiyyət daşımır. Misal üçün, təbiət qanunlarını kəşf etmək və təbiət elmləri sahəsində yüksək elmi dərəcəyə malik olmaq, yaxud incəsənət və musiqi sahəsində mütəxəssis olmaq, rəhbərlik üçün əsas götürülmür və hər hansı bir şəxs də bu imtiyazların olması əsas vermir ki, qanunları bilən və ədalətli olan bir fərddən öndə tutulsun. Bir İslam hökuməti başçısının ilahi qanunları mükəmməl şəkildə bilməsi, eyni zamanda ədalətli, imanlı və əxlaqlı bir fərd olması Həzrət Peyğəmbərin və məsum imamların dövründə geniş surətdə bəhs edilən mövzulardan biri olduğundan müsəlmanlar üçün aydın bir məsələ idi. Bu isə tamamilə məntiqə uyğundur. Çünki İslam hökuməti fərdlərin deyil, ilahi qanunların hakimiyyətidir.
Bu 30 ildə ağanın rəhbərliyinin bəhrəsi və İslam ümmətinə olan töhfəsi göz qarşısındadır və gündən aydındır ki, hansı nailiyyətlərə nail olub həm İran xalqı, həm İslam ümməti.
Xamenei ağamız daxil olan səhnədə insan izdihamından, gürültüsündən qulaqlar tutulur və yer-göy lərziyə gəlir. Burada heç bir tapşırıq vasitəsi ilə olmur bu şeylər.
Xeyli məmnun.
İlahi qanunları bilməyən bir şəxsin İslam hökumətinin başçısı olmağa və müsəlmanlara rəhbərlik etməyə səlahiyyəti yoxdur. Əks təqdirdə onun hakimiyyəti iqtidardan düşər. Çünki belə bir fərd ya qanunları kimdənsə soruşacaq və necə deyərlər başqasının dediyinə qulaq asmalı olacaq, ya da ilahi qanunları bilmədiyi üçün ümumiyyətlə onları icra edə bilməyəcəkdir. Digər tərəfdən, dini ədəbiyyatda belə bir hədis qeydə alınmışdır. Fəqihlər padişahların hakimidirlər. Bu hədisə əsasən, İslam'a tabi olan padişahlar kanunları ve gösterişleri fəqihlərdən almalıdırlar. Bu halda isə həqiqi hökümdarlar elə fəqihlər olacaqdır. Odur ki, ilahi qanunları bilməyən və buna görə də lazımi göstərişləri fəqihlərdən almaq məcburiyyətində qalan fərdlərin deyil, fəqihlərin hakimiyyətdə olması daha məntiqə uyğundur.
Hazreti Ayetullah Seyyid Ali Xamenei ağayla mənim tez-tez görüşlərim olub və məsələlərimizi də soruşmuşuq ondan, cavablarımızı da almışıq. Səmimi dostluğumuz da olub.
İrtibatatı ki, büyünlərim, bizim, elhamdülillah, ayrı kişvərlərdə varımızdır. Bu dərsayı hidayət-həyə Hazreti Ayetullah el-Uzmay Xamenei-dir.
Əgər bir neçə günlük olsa da belə İran İslam Cumhuriyyətinə səfər etsək və orada olan vəziyyətlə tanış olsaq, görərik ki, bu xalq, bu ölkə, bu cümhuriyyət hansı nailiyyətlərə, hansı inkişaflara yetişib, istər elm sahəsində, istər istehsal sahəsində və müxtəlif sahələrdə bu əziz rəhbərin göstərdiyi fədakarlığın, rəhbərliyin nəticəsində böyük inkişaflar ələ gəlib.
Dünyada baş verən inqilablardan ən önəmlisi demək olar ki, 20-ci əsrdə İran adlı ölkədə baş verdi. Amma bu inqilab nəinki İranda, bəlkə də bütün dünyada öz təsirini bağışladı. Əlbəttə, nəinki tək müsəlman ölkələrində, bəlkə də qeyri-müsəlman ölkələrində də öz təsirini bağışladı. Çünki bu inqilab neçə illik, neçə əsrlik fikir ki, din eləyə bilməz insanların arasında onların ictimaiyyətini idarə eləsin fikrini aradan apardı.
Söz sözü tamamlayır məsəl üçün və hər zaman vəhdətə dəvət edirlər. İkindi, neçə ildə artıq İslamın rəhbəri, İran dövlətinin də rəhbəri ki, Xamenei ağadır. Görürsən ki, bu yardımcı ki, mən deyirəm, ona kömək edirdi İmam Xomeyniyə. Elə bir həmin o bir varlıqdır, nədir bilmirəm. Bu mənim şəxsi fikrim, öz fikrimi deyirəm. Artıq elə bir ağanın yanında.
İslam hökumətinin başçısı son dərəcə imanlı və insani keyfiyyətlərə malik olmaqla yanaşı, həm də ədalətli olmalıdır. Heç şübhəsiz, İslamın cəza hökmlərini icra edən, müsəlmanların büdcəsinə başçılıq edən və Allah-u Teala tərəfindən insanların həyatını idarə etmək məsuliyyəti daşıyan şəxs günah işlətməməlidir. Əks təqdirdə Allah zalim bir şəxsə belə bir məsuliyyəti əsla verməz. Sözsüz ki, əgər rəhbər ədalətli olmasa, vergilərin yığılmasında və onların xərclənməsində ədalət üzrə rəftar etməyəcək. Öz qohum əqrabasını vəzifə başına gətirib, şəxsi istəklərini həyata keçirmək üçün müsəlmanların beytul malını, deməli, büdcəsini xərcləyəcəkdir.
Günlərim nə qədər ağa eləyə bilib, vəhdət rabitəsində, müsəlmanların içində, ayrı məmləkətlərə raci təlaş eləsin, nə qəd bu müsəlmanları bir-birinə yaxın eləsin, nə qəd bu Amerikanın, İsrailin toğtələrinin müqabilində dayansın və müsəlmanları dəvət eləsin bir-birinə yaxın olsunlar.
Ayətullah Xamenei həm böyük din alimidir, adil din alimi müştəhiddir, bir mərcəyi təqliddir, həm böyük mübariz və inqilabidir, həm böyük siyasətçidir.
Biz bu 200 ildə qaranlıq və yaramaz bir dövrü arxada buraxmışıq. Bu 200 illik dövrdə yaramaz Türkmənçay müqaviləsi və ondan əvvəl Gülistan müqaviləsi bağlandı. Qafqazın 17 şəhərini İrandan ayırdılar. Bu 200 illik dövrdə idi ki, bizim bu şəhrimizi işğal etdilər. özü də dövlət və dövlətçilər tərəfindən heç bir müqavimət göstərilmədən. Əlbəttə, bu arada müstəsna olaraq bəzi obyektlərə də işarə etmək olar. Misal üçün, Əmir Kəbir adlı bir şəxs 3 il müddətində iş üstünə gəldi. Yaxud Böyük Mirzə Şirazının fətvası tənbəki məsələsinə son qoya bildi. Yaxud din alimləri məşrutə məsələsinə müdaxilə etdirir. Ya da neft sənayinin milliləşdirilməsi hərəkatı bu dövrdə güvüyə mindi. Ancaq bütün bunlar qısa müddətli, müvəqqəti və bəzən büsbütün uğursuz işlər olubdur. Lakin külli hərəkət və külli gedişat yaramaz hərəkət idi. Bu isə bu böyük millətə, tarix yaradıcı millətə, böyük və zəngin tarixi işlərə malik olan xalqa qəbul edilmişdir. Bununla da İnqilab gəldi. İnqilab vərəq dəyişdi. Böyük İslam inqilabı büsbütün istiqaməti dəyişdi və vərəqi döndərdi. İmamın himməti ki, bu inqilabın rəhbəri, lideri və imam idi, bu əsasda idi ki, milli əzizlik əhvalı ruhiyyəsini bu millətdə dirilsin, onların əzizliyini qaytarsın.
عزت اونها را به اونها برگرداند.
Xübrəqan məclisi ədalətli bir müçtəhidi rəhbər seçə bilər. Xübrəqan məclisinin üzvlərini cəmaat seçir və onlar da öz növbəsində ədalətli bir müçtəhidi İslam hökumətini rəhbər seçirlər. Belə bir fərdin rəhbərliyi qanuni dəyər və verdiyi hər bir hökmə tabi olmaq vacibdir.
Qoruyan avrımızı dəhrdə rəhbərdir, ağa. Adı rəhbərdir, özü İslama nökərdir, ağa. Kim əgər cürət edib dininizə dil uzadar, o dili kəsməyə rəhbər iti xəncərdir, ağa. O bizük yatmışıq illər uzunu səngərdə, başımız üstə olan tək oyaq əskərdir, ağa. Gözümüz olsa görərdik ürəyindən nə keçir. Ürəyi dalğalı dəryalara bənzərdir, ağa. Biz onun bilməmişik qədrini, əfsus olsun. Gözü körlər bilə bilməz necə böyüklərdə ağa. Yaralı əllə tutub pərçəmi İslami bücün, belə zənd eləyirəm ki, sənə yavərdi ağa. Bunu yəqin bilirəkən, Balovuz Seyyid Əli, sənə kim çakər olarsa, ona çakərdi ağa. Sənə kim çakər olarsa, ona çakərdi ağa.
İslamın zuhur etdiyi ilk dövrlərdə yalnız iki dəfə həqiqi İslam hökuməti quruldu. Onlardan biri elə Həzrəti Peyğəmbərin öz dövründə Mədinədə qurduğu hökumət, digəri isə Həzrət Əli ibn Əbu Talibin Küfədə qurduğu hökumətdir. İslamın mənəvi dəyərləri və ilahi qanunlar yalnız bu iki hökumətdə rəhbər tutuldu. Sözün əsl mənasında, ədalətli bir hökumət quruldu və hökumət başçısı da heç bir qanun pozuntusuna yol vermədi. Sonralar tarix boyu belə bir hökumət qurulmadı. Elə bir hökumət ki, qanun qarşısında rəhbərlə, yəni dövlət başçısı ilə cəmiyyətin ən aşağı təbəqəsində olan bir fərd arasında heç bir fərq qoymurdu. Tarixdə Həzrət Əli əleyhissalam barədə belə bir əhvalat qeyd alınıb. Həzrət Əli əleyhissalam xəlifə olduğu dövrdə, belə ki, o vaxtlarda İslam xilafətinin hudutları Hicazdan Misirə, İrana və digər məntəqələrə qədər genişlənmişdi və bu məntəqələrin valilərini və qazilərini o həzrət təyin edirdi. Yəmənli bir şəxs məhkəməyə o həzrətdən şikayət etdiyi üçün qazi, deməli hakim, onu məhkəməyə çağırdırdı. Həzrət Əli əleyhissalam içəri daxil olduqda hakim ehtiram əlaməti olaraq ayağa qalxmaq istəyir. Həzrət buyurur, mühakimə apararkən iki müqabil tərəfdən birinə ehtiram göstərməyin. Qanun qarşısında mənimlə onun arasında heç bir fərq qoymayın. Məhkəmənin sonunda o həzrət hakimin onun zərərinə verdiyi hökmə də tabi olur. İslam hökumətində qanun qarşısında hamı, istər hakim olsun, istər imam, istərsə də cəmiyyətdə addi bir fərd olsun, bərabər hüquqa malikdir. Çünki bu qanunlar ilahi qanunlardır və Allah qarşısında ayrı seçkiliyə yol verirmir.
İndi bizim nə qəd müsafirimiz var Azərbaycandan, gəlirlər, gedirlər İmam Rıza ağanın ziyarətinə. Bunlar hamısı o yoludur ki, İmam Xümeyni ağa bizə açdı. Bugünlərim İmam Xamneyi ağa da bu yolu idamə verir. Görürsən ki, bir günü ehsas edir ki, niyaz vardı. Aləmin cəvanlarına bir pəyam yollur. Dünyada olan cəvanlara, qərbidə olan cəvanlara pəyam verir.
Qonşu ölkələrdə, İslam ölkələrində olan insanlar da öz rəhbərlərini, öz mərcəyi təqidlərini sevirlər. Belə şəxsiyyətlər o vaxt tanınır ki, İslam ümmətinin üzərində bir çətinliklər ola. İslam ümməti zülümlərə düçar ola. Son illər bunu misal olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, IŞİD terrorçularının bəzi İslam ölkələrində, o cümlədən Suriyada, İraqda göstərdiyi cinayətlər müsəlmanlara, hətta qeyri-müsəlmanlara bəşəriyyəti hansı zülmə düçar etmələri göz qarşısında idi. Bu, böyük bir müsibət idi İslam ümməti için. Əgər Xamneyə ağa və Xamneyə ağa kimi rəhbərlər olmasaydılar, Allah bilir ki, İslam ümməti hansı müsibətlərə düçar olardılar. Göstərilən rəhbərliyin nəticəsində bu qara buludlar İslam ümmətinin başının üzərindən getdi.
Biz müsəlmanlar ümumiyyətlə belə bir dahi insanın bizim aramızda yaşaması üçün iftixar eləməliyik, fəxr eləməliyik. Çünki belə bir şəxsiyyət tək bir millətə yox, bəlkə də İslam aləminə, bütün müsəlmanlara, mən deyə bilərəm ki, bəlkə də bütün bəşəriyyətə məxsus olan bir insandır. Çünki belə bir dahinin fikri, əgər onun yaşadığı millətin və ya ölkənin arasında, sərhədlərində məhdud olarsa, bu, o dahi insana zülm kimin qələmə verilər. Biz bu günləri iftixar edirik ki, müsəlman aləmində, İslam aləmində bizim belə bir dahi şəxsiyyətimiz yaşayır.
این جمله ای که شما در اینجا آوردید که انقلابین پاک علمی قرخ القلوب مأمنیمیز یه واقعیت 40 سال است که مردم مأمنشون پرچم برجسته و بلند انقلاب
اسلام حکومتینین رهبری Padişahlara bənzəmir. O, Mədinənin kiçik məscidinə gələr və orada cəmaatın sözünü, şikayətini və istəyini dinləyərdi. İçəriyə daxil olan şəxs kimin peyğəmbər olduğunu ayırd edə bilməzdi. Geyimi, rəftarı və görünüşü addi cəmaatdan fərqlənməzdi. Onun qurduğu hökumətdə, qanunun icrasında da heç kimin arasında fərq qoyulmazdı. Əgər cəmiyyətin sıravı bir fərdi, ali məqamlı bir fərddən şikayət etsəydi, yuxarıdakı əhvalatda gördüyünüz kimi onların hər ikisi məhkəməyə çağırtdırılar və ədalətli hökm çıxarılardı.
Bəyət müraqib başıyım.
Gərək gözləyək ki, etnik qəbiləçilik odu şöylənməsin. Bu, külli olaraq həmin məsələ haqqında bizim istəyimiz və bizim tapşırığımızdır. İnanırıq ki, Allah Taala kömək edəcək və heç şübhəsiz kömək edəcək. Heç şübhəsiz gələcək müsəlman millətlər, İslam və müsəlmanlara və İran millətinə keçmişdən daha yaxşı və daha sonbalı olacaq.
Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Sanma tək rəhbərsəm məmləkəti İranı, həm də sən sərbərsəm izzət ilə dünyanı. Şöhrətim Xameneyi, İsmini səsəyət edəyim, sən cigər quşəsisən Fatimi-i Zəhranı.
خیلی از دیدار شما عزیزان خوشحال شدیم و به همه مردم عزیزمون در تبریز مننده سلام یتیر
چشتی صبر مینی موزلری فتنی جو سریم خلق هلاکت نجاتیم چانه جمله آلم گزنی را ندیکی بیسرت چون هم سیزدن dinleyir dertlerinin dermanı.
Bu programda Əziz rəhbərin səsi ilə bərabər bu şəxslərin də səsini dinlədik.
Hüccətülislam vəl-Müslimin Məhəmmədəli Ali Haşim, Təbrizin İmam Cüməsi. Hüccətülislam vəl-Müslimin Mustafa Qulizadə, Gülşən Əbrar əsərinin müəlliflərindən. Hacı Asif Bağırov, vaxtilə Ayətullah Fazil Lənkəraninin Rusiyada nümayəndəsi olmuşdur. Oktay Məmmədov, Beynəlxalq Əl-Müstəfa Universitetinin Rusiya nümayəndəliyinin təhsil şöbəsinin sədri. Növrəstə İbrahimova, İslam Partiyasının Qadınlar Şurasının sədri. Rəhmətlik Hacər İkram, Rəhmətlik Elman Həbib, Elşən Xəzər. Rəhbər ünvanlı sənədli proqramın ikinci hissəsinin sonu. Rəhbər. Təbriz Radiosunun sənədli proqramlar qrupunda hazırlanmış əsər. Yazıcı Mehdi Nərbəndi. Narrator Əbülfəz Əlayi. Rejissor Məhəmməd Rıza.